Někdo musí vytrvat bez ohledu na důsledky, vzkázal prý koncem roku 1946 do Londýna polský odbojář Witold Pilecki, když ho polská exilová nekomunistická vláda vyzvala k odchodu z Polska. V té zemi už tehdy řádila tajná policie řízená komunistickou vládou dovezenou do Polska ze Sovětského svazu a Pileckému doslova hořela půda pod nohama. Jak to dopadlo? Polský politolog a publicista Maciej Ručaj už před lety napsal, že příběh Witolda Pileckého je příběhem skutečného superhrdiny, kterému chybí jediné – happy end. Víc řekne historik Zdenko Maršálek, spolu s ním je ve studiu David Hertl.
Portréty.
Mám popsat pokud možno suchá fakta. Kolegové říkali, pokud se budete držet samotných faktů, uvedete je bez komentářů, bude to hodnotnější. Pokusím se. Ale člověk přece není ze dřeva, než kuli z kamene. Někdy budu mezi uváděná fakta vkládat myšlenky, vyjadřující to, co jsem cítil. Nevím, jestli to nutně sníží hodnotu napsaného. Nebyli jsme z kamene, často jsme kameni záviděli. Měli jsme stále ještě bijící srdce a myšlenky bloudící kdesi v hlavě. Myslím, že když jich občas pár uvedu, teprve pak to bude pravdivý obraz.
Hezký den, milí posluchači. Začali jsme ty dnešní portréty tak trochu netradičně ukázkou. David Schneider nám přečetl z knížky polského historika Adama Ciry Dobrovolným vězněm v Osvětimi s podtitulem Neobyčejný život Witolda Pileckého. Možná už jste pochopili, že to, co teď jste slyšeli, nebyl historik Adam Cira, ale byla to citace z materiálu samotného Witolda Pileckého, člověka, který, možná ten příběh někteří z vás znají, byl zavřen v Osvětimi, utekl z Osvětimi a podal svědectví o tom, co se tam děje. A vlastně moje první otázka pro historika Zdenko Maršálka z Ústavu soudobých dějin Akademie věd. Přeji hezký den, dobrý den. Moje první otázka už je jednoduchá. Pilecký napsal jakési svědectví o tom, co zažil, ale ono jich prý bylo dokonce víc, těch svědectví. Jak to je?
Těch svědectví je skutečně několik. Pokud bychom měli vzít jen ta svědectví, která se přímo týkala té situace v Osvětimi a která měla charakter nějaké oficiální zprávy, tak hned poté, co s Osvětimi uprchl v červnu 1943, tak když se ukrýval ještě předtím, než se kontaktoval s nejvyššími činiteli toho polského odboje, takzvané zemské armády, tak napsal zprávu, která čítala asi 11 stran, kterou zanechal v tom místě, kde se ukrýval v Nové Vyšlici, a ta byla potom po válce vykopána z úkrytu a objevena. Další zprávu napsal na podzim 1943 právě pro vrchní velení zemské armády s tím, že ta zpráva bude předána i do Londýna, ta je už obsáhlejší, měla 26 stran. A nejobsáhlejší o tom zprávu o více než 150 stranách napsal na podzim 1945 poté, co v Itálii vstoupil do tehdejší polské zahraniční armády a měl vlastně nejvíce času podat nějaké skutečně souhrnné hlášení. A k těm jeho záznamům o účasti v Osvětimi nebo o věznění v Osvětimi musíme připočíst i jeho výpovědi během vyšetřování během podzimu a zimy 1947.
My se k tomu ještě samozřejmě vrátíme, pustíme si ukázky z textu Pileckého o tom, co v Osvětimi viděl, co tam zažil. Jenom když vás poprosím o velmi krátké vyjádření, bylo to tak, že ještě v těch válečných letech, když to první svědectví vydal, že řada lidí nebyla schopna vůbec tomu uvěřit, tomu, co on napsal?
Ano, to byl i ten důvod, proč tu zprávu psal a vlastně i důvod, proč do Osvětimi byl vyslán. Tam byl vyslán na průzkum, protože organizace, v které působil, tak prošla řadou zatýkání a velení se dozvědělo, že ti zatčení jsou odváženi do Osvětimi, stejně jako zatčení z dalších organizací. A protože o tom táboře byly jenom velice marginální zprávy, tak on byl vlastně vyslán s tím, aby to tam přímo zmapoval. Ty jeho zprávy byly čím dál tím delší, co potom psal, protože po propuštění pochopil, že podat svědectví o tom, jak to v Osvětimi vypadalo, bude nesmírně důležité, protože ta hrůza, kterou tam zažil, byla pro spoustu lidí ještě i v druhé půlce válečných let vlastně nepředstavitelná, že by tak masivní ponížení lidství a tak strašlivé zločiny, které se tam odehrávaly v ohromném měřítku, byly něco i pro tehdejší společnost žijící pod těžkou německou okupací prakticky nepředstavitelné a i leckdy těžko uvěřitelné.
Tak jenom několik důležitých údajů. Witold Pilecký se narodil v květnu roku 1901. Během první světové války sloužil u polských hulánů. Po válce odmaturoval na gymnáziu, krátce studoval na fakultě výtvarných umění Univerzity Štefana Bátoryho a nakonec se musel věnovat obnově rodinné usedlosti, takže tím jeho studijní, jeho umělecká kariéra skončila. V srpnu 1939, když v Polsku mobilizovalo, tak Pilecký narukoval, jenom dodám, spočítáte si snadno, bylo mu 38 let. Teď už se tedy pomalu dostáváme k tomu podstatnému. Jsme ve druhé světové válce. Víme, jak dopadlo Polsko po roce 1939. Co se odehrává mezi zářím 1939 a mezi zářím 1940, kdy se Pilecký ocitne v Osvětimi?
On se stává spoluzakladatelem jedné tehdy významné polské podzemní organizace, tajná polská armáda. Je třeba říci, že přestože on měl tehdy hodnost podporučíka, tak on nebyl vůbec v polské armádě úplně neznámou osobou. Dal by se říci záložní důstojník, jeden z tisíců, ale on byl poměrně známý už ze svého působení v té předchozí válce, v občanských válkách a válkách o nezávislost v letech 1919-1920, kdy se setkal s celou řadou proslulých polských bojovníků, kteří se stali symbolem nejen těch válek 1919 a 1920, ale i potom symboly tradic polského meziválečného vojska. Sloužil v pluku, kterému byli bratři Dombrovštík, což je dodnes jméno, které každému Polákovi něco řekne. Mimo jiné se i znal se samotným maršálem Rydzem Szmygłym, který byl jeho sousedem, vlastně vlastnil statek v Pileckého sousedství. A snad právě maršál Rydz Szmygły zprostředkoval Pileckého první kontakty s rozvědkou ještě v meziválečné době. Takže když potom nastane ten říjen 1939, kdy se jeden bývalý podporučík, velitel jezdecké čety ocitne ve Varšavě, tak není prostě náhodou, že se stane současně jedním ze spoluzakladatelů té jedné z mnoha, jedné z řady polských podzemních organizací.
Ta legenda je poměrně známá, dala by se zredukovat do jedné věty, že Pilecký je ten, který se dobrovolně nechal zavřít do Osvětimi, organizoval tam odbojovou organizaci a nakonec s Osvětimi opět utekl, aby podal to svědectví o tom, co se tam skutečně děje. My si tady dnes citujeme z té knížky Adama Ciry. Adam Cyra napsal, že nedá se s jistotou tvrdit, jak se o tom velmi často píše, že Pilecký by byl výhradním tvůrcem nápadu nechat se zavřít do Osvětimi a že by se tvrdošíně snažil, aby získal povolení k dobrovolnému odchodu do tohoto lágru. Tak jak to tedy bylo s tím Pileckého uvězněním? Bylo to jeho rozhodnutí nebo to bylo jinak?
Vlastně obojí, protože ten nápad dostat se nějak do Osvětimi a získat zprávy vykrystalizoval ve vedení organizace, ale nebyl to Pilecký, který by to přímo prosazoval nebo který by sám přišel s nápadem, že on by měl do Osvětimi jít. Jakmile to rozhodnutí padlo a hledal se konkrétní důstojník, tak jemu to bylo ze strany velení té organizace nabídnuto. Ve vojsku, za které se ta organizace považovala, protože ji tvořili především vojáci, tak termín nabídka vlastně neexistuje. Nebyl to přímý rozkaz, ale byl to návrh, který Pilecký samozřejmě mohl odmítnout. Nic by se nestalo, ale on dlouho váhal, přemýšlel, jestli to má vzít, byl si naprosto vědom toho ohromného nebezpečí, které bude podstupovat. A nakonec si myslím, že rozhodla otázka osobní cti a důstojnického závazku, že to pojal jako rozkaz, nebo že to pojal jako, že když byl vyzván, tak přeci neodmítne. Já si myslím, že o to větší to jeho hrdinství je alespoň v mých očích, protože kdyby to byla jeho myšlenka, jeho idea, kterou by prosazoval, tak by to bylo něco, na co on sám se připravil, rozhodl, co on sám inicioval. ale vyhovět přání a podvolit se této výzvě s vědomím všeho nebezpečí, když to není váš nápad, to si myslím, že je opravdu hodné velikého ocenění.
Za léta po válce byla publikována mnoha svědectví, stovky, možná tisíce lidí, kteří prošli Osvětimí. Zážitek z příchodu do tohoto lágru byl určitě jedním slovem příšerný. Sám Pilecký, který tam, řekněme, víceméně šel s určitým posláním a mohl tedy se na věci dívat s malinkým nadhledem, to později popsal tímto způsobem.
21. září nás naložili do nákladních aut a v doprovodu SS-manů v motocyklech s kulomety odvezli na západní nádraží a naložili do nákladních vagonů. Museli v nich předtím vést vápno. Celá podlaha jim byla posypaná. Vápno vířilo ve vzduchu, dráždilo nás v nose a krku. Pít nám nedali. Kolem 22. hodiny vlak zastavil a dál už nejel. Slyšeli jsme křik, vřískot, otevírání vagonů a zuřivé štěkání psů. Vřava a hlasy se přibližovaly. Nakonec se dveře našeho vagonu prudce otevřely. Oslepovali nás reflektory namířené dovnitř. Heraus, raus, raus! Křičeli a pažby SS-manů padaly na ramena, záda a hlavy. Skočil jsem, náhodou jsem přitom nedostal pažbou a postavil se do 5 stupňů. Na lidi na okrajích doráželi psi. Oslepení reflektory, tlačení, biti, kopání, štvání psi, jsme se ocitli v podmínkách, v jakých nikdo z nás nikdy nebyl. Hnali nás před sebou, cestou jednomu z nás přikázali, aby běžel ke sloupu stranou od cesty. Hned na něj vystřelili dávku z kulometu. Byl na místě mrtvý. Vytáhli dalších 10 náhodných lidí a zastřelili je pistolí jako odpovědné za útěk, který sami zinscenovali. Pak všech 11 zabitých táhli za motorkami přivázané za jednu nohu. Za velkého smíchu a hlasu dráždili psi zakrvácenými mrtvolami.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historik Zdenko Maršálek je hostem dnešních Portrétů. Povídá nám o polském odbojáři Witoldu Pileckém. Dobrý poslech přeje také David Hertl. Slyšeli jsme něco málo o tom, jaký byl příjezd Witolda Pileckého do Osvětimi. Další ukázka, ta už tedy popisuje takový, řekněme, obyčejný lágrový život.
Gong na ranní apel se ozýval v 5:45. V 6 jsme stáli ve vyrovnaných řadách. Na apelu museli být všichni. Běda, když někdo chyběl. Když se třeba nějaký nováček naivně schoval nebo jednoduše zaspal a apel nesouhlasil s početním stavem tábora, tak hledali, až ho našli. Vytáhli na plac a skoro po každého veřejně zabili. Někdy byl tím chybějícím vězeň, co se někde v podkroví oběsil, nebo se právě při apelu vydal k drátům. Pak zazněla palba hlídače z věžičky a střelený ubožák padl k zemi. K drátům chodívali vězni většinou ráno, před novým dnem utrpení. Před nocí, která představovala několikahodinový odpočinek, k tomu docházelo zřídka. Existoval oficiální rozkaz, který zakazoval bránit kolegům, kteří si chtěli vzít život. Vězeň, přistižený při takovém překážení, šel za trest do bunkru.
Tyhle vzpomínky na Osvětim jsou v podání mnoha pamětníků asi podobné, některé horší, některé možná o něco mírnější. Nicméně my bychom tady měli říct, že ona byla Osvětim a Osvětim.
Ano, většina vzpomínek pochází z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, který v té době, kdy se Pilecký dostal do toho původního tábora, ještě neexistoval. Ten původní tábor byl postaven v kasárnách polského jízdního dělostřeleckého dílu, takže byl jako zařízen na přijetí stovek tisíců lidí. Do tohoto tábora byli sváženi především příslušníci odboje a je třeba říci nejenom z Polska, ale například i z Československa. Právě v Osvětimi skončila celá řada důstojníků Československé obrany národa. Mimo jiné vězni tady toho původního tábora se museli podílet právě na výstavbě toho tábora Birkenau, kam poté byly sváženy vlaky z tisíci Židů z celé Evropy.
My jsme tedy říkali, že Pilecký šel do Osvětimi s posláním určitým. Jak se mu ho podařilo naplnit? Co tam dělal?
On měl především mapovat situaci, především pozorovat, připravovat hlášení, schánět materiály. Jeho úkolem bylo podávat zprávy o tom, jak to v táboře vypadá ven z tábora různým způsobem svému velení. Současně měl toto své pozorování se snažit nějakým způsobem dokumentovat. To znamená, že scháněl dokumenty z táborové administrativy i z takzvaného politického oddělení, které v táboře bylo právě zodpovědné za hledání odbojářů mezi vězni a výslechy vězňů a podobně. Nejenom, že psal hlášení o tom, co viděl, ale současně se pomocí celé sítě svých spolupracovníků snažil dostat se k nějakým dokumentům, které by jeho slova následně potvrdily. Při vytváření této, mohli bychom říci, špionážní nebo výzvědné sítě se opřel o své některé bývalé spolupracovníky právě z té organizace, které byl členem, to znamená, že které osobně znal, a i další osoby, na které se případně obrátil s nabídkou spolupráce, tak chtěl mít dokonale prověřené, protože i uvnitř tábora mezi vězni byla konfidentská síť táborového gestapa, které právě hledalo přesně tyto aktivity vězňů. Mezi jinými úkoly bylo také připravit ten tábor pro nějakou tehdy velice hypotetickou možnost povstání, ať už během úderu partizánů zvenčí, nebo pro případ, že se Německo zhroutí, tak aby ti vězni se mohli sami osvobodit.
Pileckému se nakonec podařilo s Osvětimi utéct a pak se zapojil do Varšavského povstání. Byla tam ta jeho role opět zase nějaká důležitá?
No, on se do toho Varšavského povstání zapojit neměl. On byl určen za příslušníka supertajné organizace, která se jmenovala NE, která měla působit poté, co Rudá armáda obsadí Polsko, tak jakoby tvořit ten druhý odboj protisovětský. A ti členové měli přísný zákaz se zapojovat do těch protiněmeckých akcí, aby se nedekonspirovali. No ale když vypuklo Varšavské povstání, on tedy se zúčastnil, zprvu vůbec nepřiznal tu svoji důstojnickou hodnost právě vzhledem k té konspiraci a bojoval jako prostý střelec, později tu hodnost přiznal a bylo mu svěřeno velení menších jednotek čety, následně roty.
Počínání Witolda Pileckého během povstání opět popisuje knížka historika Adama Ciry.
Budova okresního úřadu byla neustále ostřelována tanky. Každou chvíli mohli na budovu, před kterou Pilecký a Redzej začali s pomocí místních obyvatel stavět barikády, zaútočit. V budově našli mnoho plechovek. Pilecký navrhl, aby je položili před barikádu. Z dálky vypadaly jako protitankové miny. Tři přijíždějící tanky do nich vypálily, ale když nevybuchly, vycouvaly do míst, kde je Witold s několika dobrovolníky napadli lahvemi naplněnými benzínem. Podařil se jim jeden tank zapálit a zabít německého granátníka. Další dva tanky stačily ujet. V odpoledních hodinách poslali Němci kolonu tanků a obrněných vozů. Stříleli do barikády s plechovkami. K barikádě dorazili i dva oddíly granátníků, kteří ji začali rozebírat. Pilecký zaútočil. Mnoho Němců padlo, ostatní se stáhli. Mrtvé granátníky pozbírali tanky. Snaha probít se nepříteli nezdařila. Následujícího dne provedl Pilecký zdařilý útok na nepřátelský bunkr poblíž nemocnice. Posádka bunkru ztratila tři muže a byla nucena ustoupit.
On byl na konci povstání zajat, spolu s dalšími důstojníky se dostal do zajateckého tábora v bavorském Murnau a když byl na konci dubna 45 tenhle lágr osvobozen americkou armádou, tak Pilecký odletěl do Itálie, kde se stal důstojníkem sboru generála Anderse. Situace po konci války je asi poměrně známá. Polsko má demokratickou vládu v exilu v Londýně, zároveň na polské území okupované Rudou armádou přichází vláda takzvaná lublinská, vláda prokomunistická nebo řekněme rovnou komunistická. Za těchto okolností je do Polska z Itálie Pilecký znovu vyslán opět s nějakým konkrétním úkolem?
Ano, on přestože znovu váhal, zda se má do Polska vydat nebo ne, protože vždy zdůrazňoval, že on je tím původním členem organizace ne, tak upozorňoval na to ty polské důstojníky, aby to vzali v potaz při rozhodování, jestli vhodné, aby do toho Polska šel a nebo ne. Bylo rozhodnuto, že ano. Jeho úkoly byly, dalo by se říci, obdobné, jako plnil v Osvětimi. Měl především sbírat dokumenty, pozorovat a vytvářet zprávy pomocí široké výzvědné sítě, vytvářet zprávy, které by zachytily průběh komunizace polské společnosti v těch letech, zachytily projevy odporu, ale současně i projevy nějakého přizpůsobování se polské společnosti tomu danému stavu.
Podle Adama Ciry nejpozději od podzimu 46 měl Pilecký informace o tom, že se chystá jeho zatčení komunistickou tajnou policií. Přesto tedy v Polsku zůstal. Zatčen byl 8. května 1947 a za velmi brutálního mučení probíhala příprava takového inscenovaného soudního procesu. K tomu je i poslední ukázka.
Obviněním, proti nímž se Pilecký při vyšetřování i soudním líčení bránil a která proti němu vznesl plukovník Josef Růžaňský, byla příprava atentátů na funkcionáře ve Varšavě. Pilecký to kategoricky odmítal už při vyšetřování. Po rozhovoru s Růžaňským mu Pilecký napsal ve vězení dopis datovaný 4. června 1947, jehož úryvek je obzvlášť výmluvný. Po prožitcích v Osvětimi bych neuměl nikoho zabít. Důkazní materiál sbíraný i během vyšetřování byl pečlivě zaznamenaný a měl tvořit základ, na němž plánovali obžalobu i budoucí inscenovaný proces. Přísné tresty už předem určil Růžaňský, který fakticky vynášel rozsudky. Dnes už nelze přesně stanovit, v jakém rozsahu byly na Pileckém a ostatních praktikovány nepovolené metody vyšetřování. Ví se však, že vyšetřující důstojníci byli známí svou krutostí.
Formálně za co byl tedy nakonec Pilecký odsouzen k trestu smrti?
No, za špionáž pro cizí mocnost a za provinění proti zákonu z roku 1946, který byl právě jakoby na ochranu těch nových pořádků v Polsku. On se samozřejmě hájil tím za prvé, že je důstojník a že plnil rozkaz a za druhé, že v žádném případě nedělal špionáž pro cizí mocnost, protože vlastně podával zprávy polskému orgánu. A samozřejmě, která z těch dvou vlád byla tehdy legitimní, je těžká otázka dodnes, natož pro člověka, který v té době žil. Ale on se tímto hájil, jakoby, že vlastně podával ty zprávy polskému orgánu, polské vládě a samozřejmě doufal, že kdesi v budoucnu dojde ke smíření těchto dvou center. To samozřejmě může být i jeho taktika při psaní výpovědi, ale rozhodující je, že kategoricky odmítnul to, že by působil v nějakém jiném než v národním zájmu.
Říká Zdenko Maršálek, já tedy dodám, že Witold Pilecký byl zastřelen 25. května 1948, bylo mu 47 let. Rodina tehdy nedostala vůbec žádnou úřední zprávu o vykonání rozsudku a neexistuje informace o tom, kde byly pohřbeny jeho ostatky. V roce 1990 byl rehabilitován a v srpnu 2012 polské úřady exhumovaly přes 100 kosterních pozůstatků z masového hrobu na varšavském hřbitově Povonsky, kde byly pochovávány právě oběti politických procesů. Pozůstatky Witolda Pileckého se ale stotožnit nepodařilo. Podle odborníků je možné, že se nachází v některém z jiných masových hrobů ve Varšavě. Zdenku Maršálkovi moc děkuji, hezký den, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Ukázky do pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.